Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос Воскрес, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Програма в цей час «Тернопіль на пульсі». З вами ведуча Наталя Глущак. І знову ж таки, ну що хочу вам сказати, маємо надзвичайно гарного гостя, якого я вже анонсувала. Це владика Нестор Писик. Владика належить до Православної церкви України і є тут в місті Тернополі. Христос Воскрес,
Пресвящений владик.
Ну вже за вас, я вже вам казала, ділилася з владикою. Вже думка була, бо ми насправді за вами сумуємо. І наші слухачі теж, тому що слухають нас християни різних конфесій, і ваша думка тут в Радіо Марія, ваше ділення насправді досить цінним. Сьогодні ми з вами будемо говорити про цінності в сім'ї. Ви знаєте, нещодавно мала таку досить цікаву розмову і програму з пастором протестантом і також з мирянином Назарієм Єрменком, який є, можливо, ви чули, і він доєднує так дуже багато представників церков про те, що ось нещодавно, я думаю, ви теж чули про законопроект 9103, який хочуть прирівняти, тобто одностатеві шлюби до такого рівня цінності сім'ї. Ми, християни, і думаю, ви теж є проти такого. От сьогодні ми будемо говорити про цінності сім'ї. Які ці цінності сім'ї мають бути, щоб, наприклад, от є багато християнських сімей, і я знаю, ті люди, які є чи гомосексуалісти і так далі, вони теж виходять з нормальних сімей. Що трапляється, що, тобто, міняється, ось чи то десь батьки упускають якийсь певний процес виховання. От сьогодні я би хотіла, щоб ми поговорили про те, от християнська сім'я, яка має там по четверо дітей, по троє, хтось по двоє, хтось одну дитину. Як вони мають, на що мають звернути увагу на те, щоб ця дитинка далі продовжувала оцей процес християнського виховання?
Ну, якщо говорити про сім'ю, найперше треба звернути увагу на те, що таке сім'я, так, як вона була створена Богом, для чого вона існує. І тут нам підказку дає саме Святе Письмо, коли в книзі «Буття» про створення чоловіка і жінки чітко говориться про те, що чоловік отримав доручення від Бога піклуватися про Едемський сад, тобто піклувався він, звичайно, це не мається на увазі чисто фізична праця, але і в тому числі за рахунок того, що він жив побожним життям, що мав живий зв'язок з Богом, навколо нього преображувалася вся природа. Але коли була створена жінка, то було чітко сказано, що створимо помічницю для нього. Тобто чоловік і дружина в сім'ї повинні співдіяти. Це повинна бути взаємодопомога, взаємна співпраця, взаємна якась праця для якогось спільного результату. Який же ж цей результат? Дуже часто, коли говорять про сім'ю, то в першу чергу сім'ю розглядають як таке середовище для народження і виховання дітей. Тобто, що сім'я, чоловік і дружина між собою утворюють сім'ю для того, щоб народжувати дітей. Це правильно, але не тільки це є єдиною, навіть не є головною місією сім'ї. Тому що головною місією сім'ї якраз оця взаємодопомога. Святі отці часто сім'ю називають малою церквою або домашньою церквою. І багато хто, навіть от священників, з якими спілкуюся, то коли там говорить про свою сім'ю, він так і каже, що моя домашня церква. І це дуже, як на мене, таким правильним показовим є моментом, який вказує на те правильне розуміння, чим є сім'я. Тобто, що таке церква? Це місце, це спільнота, це середовище, де люди спасаються, де люди знаходять живий зв'язок з Богом, де люди знаходять той шлях до Бога, за рахунок якого вони приходять до Царства Небесного. І сім'я, як та мала церква, вона теж повинна виконувати цю місію. І в сім'ї повинна бути співдія, взаємодопомога, в першу чергу заради спасіння обох тих людей, чоловіка і дружини, і також тих дітей, яких дарує їм Бог. Тобто це не діти є дар Божий, теж треба розуміти, що діти не є виключною метою, і вони даються людям як допомога в їхньому спасінні, що це не просто для того тільки, щоб народити дітей, утворюється сім'я. А якщо Господь вважає, що цим людям краще спасатися без дітей, то деколи Господь і не дає цих дітей, або затримує певний час для того, щоб люди зрозуміли правильно своє місце в сім'ї, зрозуміли, для чого їм сім'я, і тоді вже діти даються як оцей дар, який потрібен, і тоді, коли вже люди готові працювати для їхнього спасіння. Тому в жодному випадку не треба розуміти, що якщо якийсь довгий час в сім'ї немає дітей, що сім'я не існує, сім'я не виконала свою місію, чи сім'я є якоюсь неправильною, недосконалою, чи проклятою. Це є один з моментів спасіння цих людей, один з моментів творення цієї домашньої церкви. І абсолютно сім'я бездітна, яка бездітна не тому, що от вони самі вибрали не народжувати дітей, жити для себе, а тому, що вони хочуть цих дітей, але з тої чи іншої причини Бог їм не дає, це не означає, що ця сім'я не є якоюсь неправильною, чи недосконалою, чи не є сім'єю. Це теж сім'я, і в ній чоловік і дружина можуть виконати цю свою основну місію, прийти до спасіння. Таким чином, оця праця для взаємного спасіння, праця для того, щоб виховувати одне одного, творити оцю любов один до одного, навчати як приклад цієї любові дітей, тому що в першу чергу діти вчаться з прикладу батьків, вона і веде оцю сім'ю по тому правильному шляху до спасіння. І таким чином, якщо все це буде в цій сім'ї, то і діти будуть рости в правильному середовищі, і діти ці будуть правильно виховуватися. І діти будуть бачити приклад батьків, і саме за рахунок цього будуть спасатися. Дуже часто сьогодні оці питання ЛГБТ чи інших якихось нетрадиційних стосунків піднімаються в сьогоднішньому суспільстві. І деколи, коли кажуть, що такий союз одностатевий теж є сім'єю, забувають і втрачають розуміння в тому, що чим же ж є сім'я, що це якраз є оце середовище для спасіння. Це не є середовище для статевих стосунків. Тобто часто розуміють, і коли говорять про сім'ю в такому контексті оцих ЛГБТ-стосунків, то першу чергу розглядають як середовище для статевих стосунків, і щоб це ніби легалізувати ці їхні стосунки, їм потрібно легалізувати сім'ю. Але ж насправді це потрібно для спасіння, і не може бути християнською сім'єю та сім'я, в основі якої лежить гріх. Якщо в основі союзу лежить противлення волі Божій, то ми це називати християнською сім'єю не можемо. Хоча, на жаль, бачимо тенденції в світі, в західному суспільстві, коли не просто держава легалізувала такі союзи, але і окремі церкви і релігійні напрямки теж ці союзи благословляють. Тобто, получається, легалізовується гріх. І це в такому випадку ми не можемо з цим миритися, ми не можемо це приймати. І це є, на мою думку, абсолютно неправильно. Тому якщо сім'я існує дійсно як правильна сім'я, сім'я, яка побудована на любові, сім'я, яка побудована на взаємній підтримці, взаємному спасінні, то і діти будуть ці сім'ї виховуватися в правильному ключі, і діти не будуть шукати якихось, не буде в цій сім'ї, в тій сім'ї, яку вже ці діти будуть створювати, в них не буде вже ні домашнього насильства, те, на що часто показують противники традиційної сім'ї, кажуть, що от ваша сім'я – це одне домашнє насильство, більше нічого нема. Там не буде потягу до якихось неприродних стосунків, там не буде сім'я побудована виключно на якихось інтересах життя, в своє задоволення, без правильного розуміння. Це буде дійсно сім'я побудована на любові християнській, на любові щирій, на любові справжній. І тоді ця сім'я буде теж йти до спасіння.
Дякую, Владико. Ось, насправді, я теж з вами цілком погоджуюся, тому що це питання, яке теж дуже багато від батьків залежить. Переді мною завжди на очах є одна сім'я, яка має четверо діток, і бо стараюся допомогти їм, як це моє бажання, та? Але, ви знаєте, по-різному батьки є християнські, і по-різному, і ніби четверо дітей, але вони всі є різні. Виховання є одне, тобто християнське. Але коли мама ділиться, приходить хлопчик, підліток зі школи, і десь йому виходять з уст нецензурна лексика. І вона каже, ну ти розумієш, що це не можеш говорити тут, тому що в тебе є молодший братик, сестричка, і ти так не можеш поводитися. В нас так говорять. Як таким батькам допомогти дітям от певні ці речі зрозуміти? І це є досить глибоке, тому що теж, коли з наших уст виходить не те, що є Богові миле, теж є гріхом.
Ну, найперше треба зрозуміти, що виховує дітей не конкретна людина і не конкретні люди, виховують дітей середовище. І яке середовище буде створено вдома, яке середовище буде створено в школі, яке середовище буде створено в якійсь іншій спільноті, де та дитина перебуває, такою та дитина й буде рости. Тобто це фактично буде синтез отих середовищ, в яких воно все відбувається. І деколи батьки можуть, розмовляючи між собою, допускати деякі такі лайливі слова і не помічати, що дитина це чує, а дитина виховується таким способом, тому що якщо це батьки говорять, значить це нормально. Дитина може в школі бути в середовищі якихось там, наприклад, чи однолітків, чи старших дітей, які мають для неї авторитет, чи навіть вчителі деколи можуть там в гніві якісь такі слова вживати, і це вона теж вважає, що це нормально, тому що для неї це є оте середовище, яке її виховує. Тому ми, знаєте, як ще в часи, коли я був дитиною, то казали, що там дітей виховує вулиця. Зараз кажуть, дітей виховує інтернет. І, напевно, це теж попадають в ті чи інші середовища, чи якоїсь компанії на вулиці, чи в якоїсь спільноти в соцмережах. То теж дитина набирається оцих всіх певних звичок, певних навичок, певних якихось способу спілкування. І це є цілком закономірно, що в дітей таке з'являється. Але тут стоїть питання в тому, що яке з тих середовищ буде превалювати в вихованні тої чи іншої дитини. Тобто дитина, в першу чергу, звичайно, що шукає оцього середовища в сім'ї, тому що з сім'ї починається її життя, і сім'я все одно певний час лишається для неї найбільшим, найвищим авторитетом в усіх питаннях. Але якщо батьки, наприклад, не мають часу на дитину, батьки працюють, батьки хочуть десь відпочити, в тому числі від дітей, mm-hmm. батьки хочуть якийсь знайти собі інший спосіб проведення часу. І коли дитині не вистачає оцього середовища сім'ї, то вона починає шукати собі інше середовище. І коли те інше середовище...
Те, що її зацікавить.
Так. І коли те інше середовище починає переважати в житті тої дитини, то нічого дивного, що таке відбувається. Навіть не треба шукати якихось там окремих додаткових спільнот, просто навіть порахувати, скільки годин дитина проводить в школі, скільки годин дитина проводить вдома з батьками. Так от порахувати по часу, скільки вона спілкується в школі з іншими дітьми чи з іншими людьми, і скільки вона спілкується з батьками. Якщо з батьками вона спілкується менше по годинах, по якомусь такому часу, то нічого дивного, що вона для неї більше впливу має ота спільнота, з якою вона більше проводить часу.
Дякую, Вадико. Як, знаєте, я знаю те, що є труднощі в сім'ї, і є такі сім'ї, які не можуть подолати труднощі, і тоді йде, вони розлучаються. Можете назвати кілька аспектів для християнських сімей, молодих, можемо сказати, бо вже такі, якщо вони є старші, то вони вже стабілізують своє життя. Як би молода сім'я мала долати ті певні труднощі, з якими зустрічається, щоб зберегти свою сім'ю?
Найперше, треба питання подолання оцих конфліктів починати ще до шлюбу. Тобто дуже часто люди одружуються, не будучи до цього готовими. Або там десь батьки на ці моменти впливають, що знаю такі сім'ї, які розлучаються через те, що батьки між собою домовились, дітей поставили перед фактом, діти послухались батьків, і в результаті потім зруйновані їхні долі, і ця сім'я все одно не існує, тому що домовленості батьків для дітей нічим не допомагають, тому що вони зовсім різні люди. Бувають такі випадки, коли там якась велика закоханість, але, як кажуть, це все свято руйнують будні, коли вони не готові, там одна справа бути в якихось там романтичних стосунках, інша справа постійно щоденно з цією людиною підтримувати ці стосунки, десь долати якісь свої особисті амбіції, якесь зосередженість на собі, а от усвідомити, що вже нема я і ти, а є тільки ми. Що це не ті стосунки, коли там десь люди погуляли, потім розійшлися додому і кожен живе своїм життям. Тобто, насправді питання про протидії розлучень треба починати ще до того, як люди одружуються, як розписуються чи вінчаються. Тому що треба думати, наскільки ці люди готові бути разом, наскільки вони готові жертвувати чимось, тому що сім'я – це завжди самопожертва. Це завжди треба чимось бути готовим пожертвувати заради іншої людини, тому що сама любов – це і є самопожертва. Якщо в любові нема самопожертви, то це зовсім не є любов'ю. Таким чином, найперше, треба серйозно підходити і розуміти, що те саме вінчання, той самий шлюб – це не є просто красивий обряд для того, щоб потім переглядати фотографії чи відео, а що це є певна відповідальність, коли людина кладе руку на Євангеліє і обіцяє, що не залишу тебе аж до смерті, а через рік ці слова забуває, чи навіть менше, то це значить, вона в той момент була нещира, або
неправдомовна.
Неправду казала, так, не усвідомлювала це. Тобто найбільше уникнути цих всіх розлучень можна тоді, коли, мені здається, ще на тому етапі, що не вступати в той шлюб, до якого люди не готові. Тобто, знаєте, є такий жарт, що зрозуміти, чи ти можеш цією людиною прожити все життя, треба починати з того, щоб зробити разом ремонт в квартирі. Якщо не посварилися і не сказали, що я з ним більше не буду спілкуватися, значить ви уживеться в будь-яких обставинах. Ну, це, звичайно, жарт, але це якісь отакі стресові...
Це доля правди є в тому.
Так, якісь стресові моменти, вони випробовують якраз в тому числі і цю любов. Чи це є справді любов, чи це просто пристрасть, якийсь потяг, якась там романтична закоханість, а чи це справді ота щира любов, яка в собі має обов'язково цю долю самопожертви. Якщо дійсно є, тоді варто вступати в шлюб. І якщо вже говорити про те, що... як далі бути, як уникнути оцього розлучення вже в сім'ї, яка вже існує, то, звичайно, що теж є певні якісь критичні моменти, оці, от, як я вже казав, звичайні будні, які можуть зруйнувати романтику. І тут треба зрозуміти, що сім'я будується не на романтиці, а на спільній праці. Тобто повинна відбутися якась певне переосмислення. Для того оці молоді люди, які вступили в шлюб, повинні зрозуміти, що вже немає якихось більших інтересів там особистих, немає вже на першому місці повинні стояти те, що добре для них обох, а не, наприклад, не те, що добре для моєї чи твоєї мами чи тата, що бо дуже часто якраз батьки починають радити в лапках щось таке, як на їхню думку, правильне, а насправді воно це все руйнує сім'ю. Дуже багато я знаю прикладів тих теж, що батьки вмішувались залежно від того, чи люди слухались батьків, чи відсторонились від батьків заради сім'ї, і сім'я збереглася або не збереглась. Тобто це в першу чергу теж стоїть питання, наскільки вони готові відчувати те, що вони є одне ціле, а не відчувати свій живий зв'язок з батьками. Якщо для них батьки ближчі, ніж чоловік чи дружина, то, відповідно, ця сім'я теж не буде мати майбутнього. Тобто, в першу чергу, вони повинні базувати на взаємній любові. Тобто, не має бути мого твого, не має бути, а моя мама сказала, а твоя мама така. Повинно бути дійсно ми. От оце усвідомлення оцього єдиного ми, чоловіка і дружини, воно, мені здається, дасть можливість подолати будь-які труднощі і будь-які проблеми, які поставити.
Бо не буде я, а я – це егоїзм, і так. Я перший маю бути, чи перша, і так далі. Дякую, Владико. Дорогі слухачі, Радіо Марія, в нас зараз триває програма «Тернопіль на пульсі» з Владикою Нестором Писиком Православної Церкви України. Хто би хотів доєднатися до нашої розмови, чи навіть подякувати Владиці за сьогоднішню розмову, просимо телефонувати за номерами телефонів прямого ефіру, які вже є відкритими. 098-345-1820, 093-205-4440. Можливо, якесь навіть запитання є, то просимо, телефонуйте, а ми далі продовжуємо нашу розмову про християнські цінності з Владикою. Владико, багато ви сказали, що базується на взаємодопомозі. Ну, давайте назведемо такі приклади реальні теперішніх сучасних сімей. Наприклад, чоловік поїхав за кордон і привозить там якийсь мізер за якийсь час, жінка не дає собі ради. І часами дуже такі сім'ї дуже швидко розпадаються, тому що немає взаємодопомоги. Власне, ми якраз говоримо про цю взаємодопомогу ні одним. Якщо немає, як молода жінка має з цим впоратися і як має подолати ці труднощі? Я знову ж таки клонюся для збереження сім'ї.
Ну, напевно, якщо говорити про це конкретно в контексті поїздок за кордон, то, напевно, єдиний спосіб зберегти сім'ю – це якщо їдуть за кордон обоє. Тому що якщо одна половина їде, а друга залишається, то це вже вони звикають жити одне без одного, вони звикають жити своїм життям. Знову повертається вже не ми, а я і ти. І таким чином дуже важко цю сім'ю втримати. Або навіть якщо сім'я формально залишається разом, все одно в кожного своє життя. Як правило, та людина, яка звикає десь жити за кордон, навіть приїжджаючи сюди на короткий час, її все одно тягне туди, тому що вона більшу частину свого життя проводить там, і для неї це якось вже є оте середовище, в якому їй ближче, який комфортніше, а не тут. І ті члени її сім'ї, які залишаються тут, для неї вже стоять через якийсь час чужими. І тут це незалежно від того, хто виїхав, чи чоловік, чи дружина, воно всіх стосується, тому що це, якщо немає отого дійсно сімейного живого зв'язку, то їм важко після такого тривалого часу знову відновити те, що в них було до того. Тому, напевно, якщо говорити про саме про той випадок, коли хтось їде за кордон, то це дуже важко втримати сім'ю. Хіба це якась там одноразова поїздка на якийсь час і потім повертається і знову вдається це все влаштувати, але коли людина виїжджає туди на тривалий період життя і там більшу частину року проводить, то ця сім'я, вона вже перетворюється в формальність, якщо не розпадається.
На папірці так. Є сім'я. Владико, а ще також кожна сім'я, ну навіть спільнота, чи навіть наші спільноти, завжди ми знаємо, давайте візьмемо нашу спільноту і тоді перейдемо швидко до сім'ї для кращого прикладу для наших слухачів. Візьмемо наші спільноти, ну для нас це є ідеали, так? Де проходить молитва вранці, в обід і вечором, так? І спільні вечірні молитви, де є спільна молитва. В християнській сім'ї зазвичай теж, бо це є домашня церква, має бути спільна молитва, і центром має бути Христос. Бо якщо немає, тому і розпадається, тому в кожному центром, як ми про це говорили, я і все. Тобто егоїзм, наш егоїзм все одно рано чи пізно десь вилізе, якщо немає Христа. Як от таким молодим сім'ям зараз дати такі певні напрямки для того, якщо ще ця сім'я не практикує цієї спільної молитви. Як дати ті певні напрямки, щоб вони захотіли от поставити в своєму центрі Христа, щоб він був центром, і ця спільна молитва, щоб привчали дітей до цієї спільної молитви. Назвіть таких певні напрямки, щоб ті молоді сім'ї, які нас чують, чи будуть чути в повторі, щоб могли певні речі ці зрозуміти.
До речі, продовжуючи те, що ви сказали в цьому ж контексті, от я теж знаю такі приклади, коли після того, як почалася московська агресія і деяких частина людей виїхали за кордон, от, знаєте, такі приклади сім'ї, коли дружина, наприклад, за кордоном, чоловік тут, і вони кожного вечора дзвонюються для того, щоб разом помолитись.
Але гарний приклад дуже.
Тобто це означає, що от вони дійсно підтримують оцей справжній суть. Зранку їм не завжди получається так, але так ввечері це в них обов'язкове правило, що вони дзвонюються заради того, щоб разом молитися, і це дійсно дає надію на те, що ця сім'я втримається, тому що вони зберегли оцю основу. Сім'я ця залишається домашньою церквою, бо в ній відбувається молитва. Звичайно, що спільна Євхаристія, вони разом не зможуть через дистанційно приступати до причастя, але разом з тим все одно залишається хоча б оця основа. Тому, насправді, оце такий важливий аргумент, який допомагає. І це, до речі, ще теж в контексті цього ж згадався мені приклад. Ми багато років вже проводимо на Кременеччині православні табори для дітей і молоді. І одного разу там приїжджають до мене батьки одного хлопця, який був на таборі, і кажу, хочемо вам подякувати за те, що ви таке робите, тому що раніше ми його не могли вдома заставити молитися, а тепер він приїхав і нас заставляє молитись. Тобто це означає, що дійсно ця молитва, як живий зв'язок створення цієї живого зв'язку з Богом і створення цієї спільноти, вона дуже допомагає також для будь-якої сім'ї, чи вона разом, чи вони окремо. Тому молитва є одним з таких важливих моментів для того, щоб ця сім'я була саме християнською. Також, крім молитви, для того, щоб це була справді християнська сім'я, ми не повинні забувати ще такий важливу річ, важливу дію домашню, як читання Святого Письма. Тобто навіть сісти разом, почитати якийсь розділ з Євангелія, обговорити це, чи приклад житті святих, от воно дуже теж допомагає для того, щоб от зберегти оцей справжній дух духовного спілкування в сім'ї. Ну і звичайно, що теж оця любов, тобто навіть коли ми говоримо, що чоловік і дружина, ну, в сьогоднішніх реаліях обоє працюють, обоє десь там десь на роботі, і коли от планує вже повертатися додому, і людина, оця молода, знає, що от повернеться додому і зустріне там свою половинку, то як вона це сприймає, як вона це налаштовує? Чи вона просто, от я хочу повернутися додому, від цього відпочити, від всіх закритися, чи от я там прийду до свого чоловіка чи до своєї дружини, який мене любить, який мене підтримує, з яким я можу поділитися тим, що наболіло, за тим можу поділитися тими якимись проблемами, чи якимись тими скорботами, які в мене були протягом дня, і мене підтримують, і от оце середовище любові мені допоможе це подолати. Тобто людина хоче просто це якось переплавити в собі, чи вона це хоче розділити з тим, кого любить. Це теж дуже важливий момент, бо якщо людина тільки закриває це все в собі, зосереджується на собі, то тоді вона не може оцю любов підтримувати. Тобто немає, знову ж таки, цього ми. Немає ми, а є тільки мої проблеми і твої проблеми. А коли воно стає спільне,
то вже наші є. Наші
це наші, а наші проблеми завжди легше долати, ніж мої чи твої. Тому завжди, от коли є оця підтримка, є любов, то таким чином вдається це все подолати.
Угу. Дорогі слухачі, наша програма підходить до завершення з Владикою Нестором. Владико, десь на завершення ще таких висновок про це все, що ми проговорили, про цінність сім'ї для наших українських християнських сімей.
Сім'я є не просто союзом чоловіка і дружини, в якій народжуються діти. Сім'я – це є благословеним Богом оця основа суспільства. І з сім'ї починається Україна. Якщо немає в нас справжніх християнських сімей, то в нас не буде християнської України. Якщо не буде в нас любові сімейної, то не можна буде навчитися і любові до власного народу чи до власної держави. Тому сім'я – це є ота школа не тільки для дітей, але навіть для дорослих. Школа любові, школа вміння турбуватися, піклуватися, підтримувати і чинити добро. І не дарма так багато Христос в Євангелії приділяє уваги любові до ближніх. Бо якщо ми не любимо ближніх, то як ми можемо любити всіх? Якщо людина розповідає, що вона десь любить когось там глобально, але не може любити членів своєї сім'ї, то це означає, що вона насправді не має любові. Тому любов є тою основою, яка будує церкву, яка будує сім'ю, яка будує державу. І починаючи від сім'ї, ми потім продовжуємо зростати до тої справжньої любові і до любові до Бога. Тому я раджу всім нам вчитися цієї любові, вчитися любити наших ближніх, вчитися любити наших рідних. І щоб таким чином ми, досягнувши цієї любові до ближніх, навчилися любити Бога і стали справжніми християнами.
Дякую, Пресвященний Владико, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми сьогодні розмовляли про цінності сім'ї з Владикою Нестором Писиком. Владика належить до Православної Церкви України. І також з вами сьогодні працювала ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Владико, і на завершення просимо вашого благословення.
Нехай всемилосердний Господь благословить всіх слухачів Радіо Марія. Нехай Господь обдарує всіх своїми великими щедротами, береже від всякого зла, і нехай Його благословення допомагає нам всім навчитися справжній любові і стати кращими.
Амінь.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».